Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, počinje Klub 2, ja sam Tanja Živković, a danas zaista imam zadovoljstvo da vam predstavim mog gosta, cenjenog slikara, profesora Vasilija Vasu Dolovačkog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Posebnu zahvalnost vam dugujem na vremenu koje ste odvojili danas za našu emisiju, jer se za nekoliko sati, u 19 sati, otvara vaša samostalna izložba u našoj galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici. Ime izložbe je Poetska transformacija dubokih osjećanja i eto, naravno, moram da pitam, pretpostavljam da je sve spremno, da su sve pripreme završene ili imaš nešto da se uradi?
Jeste, sve gotovo, ja sam obišao, sve je pripremljeno, tako da sve one koji su zainteresovani da dođe da pogledaju, drago bi bilo da se vidimo tamo.
Da, sigurna sam da mnogo publike jedva čeka da vidi vašu izložbu. Naravno, o njoj ćemo govoriti u toku emisije. Želim malo da se vratimo u prošlost. Uvek ste govorili da još u detinjstvu deca su predodređena za nešto. Sad neko dobro igra fudbal, neko dobar matematičar, neko lepo čita i tako dalje. Vi ste od uvek lepo crtali i bili ste nekako prepoznati po tome. Takođe ste i pravili sami neke igračke kada ste bili mali, od gline, rezbarili ste. Pa eto, malo da se vratimo u taj period, kako je to sve bilo i kako je sve počelo.
Pa jeste, često o tome pričam. Dakle, to je početak škole ili zabavišta onda kada sam ja bio 66. godine, jel da? To je početak socijalizacije, neozbiljnije socijalizacije dece i svako se po nečemu isticao. I ja sam naravno po nekom crtanju, tako da me to pratilo sve vreme. Kasnije, kada je osnovna škola podmakla, bila je pod kraj, tamo neki 7. 8. razred, ja sam maštao da budem zoolog i da tumaram po prirodi, po okolini, da crtam te životinje, da ih istražujem. To me oduševljavalo uvek, voleo sam prirodu, voleo sam da šetam i da prolazim svuda, tako da je to bila neka ideja. Međutim, prva godina srednje škole donela nešto što se zvalo istorija umetnosti, gde smo mi sada krenuli neke segmente iz istorije, epohe, i onda su počeli prvi autori, prvi slikari, vajari, pa neke bolako u nekoliko reči, kratke biografije, i to je mene
šarmiralo kupilo.
Jel da? I ja sam praktično od prve godine srednje škole sa sobom nosio blok i ja sam se ozbiljno pripremao da budem slikar.
Da.
Druge ideje nije bilo.
Nije bilo, to je divno čuti. I onda, eto, od skoro 500 kandidata prijemni ispit na akademiji i 19 mladih studenata je tada upisalo akademiju, vi ste bili jedan od njih. To je bila jaka konkurencija.
Jeste, to je onako, moj otac nikad nije nešto se bio uzbuđen zbog toga, jer ono, kao, ja sam najstariji od braće, od strica i tako dalje, pa prvi krećem neke visoke škole, jer moji su vazda od poljoprivrede živeli na zemlji, od zemlje. Međutim, nije nešto pojmljivo za njih u smislu doktora, advokata i tako nečega što oni shvataju šta bi ja radio u životu, nego kao neki slikar, to je bilo katastrofa.
Verovatno su se pitali od čega ćete da živite, kako ćete.
Upravo to, ali otac je bio, kaže, miran, zato što ono, motika uvek čeka i zemlja uvek čekaju. Tako da ono, kad budeš gladan, doći ti...
U nekim vašim intervjuima naišla sam na to i da pamtite vaše profesore i srednje škole i kasnije profesora Zorana Petrovića na akademiji. Kakav je to odnos sa tim ljudima koji su vam značili nešto tada
jeste,
u tom profesionalnom smislu?
Kad smo se opredeljivali tamo posle druge godine, birali smo profesora koji će sada da vodi slikarstvo, jel da predaje slikarstvo nama. Svako je imao slobodnu volju da odabere nekog od profesora i njegovu klasu. Ja praktično nisam znao nikog tamo, ali sam čitao Selo Sakula u Banatu od profesora Zorana Petrovića i tako je to ispalo kao eto opet kod Banaćanina, jel da, da budem student. Ja sam bio u toj njegovoj velikoj klasi i ja sam počeo da slikam, ono, to je moj stav bio i moja ideja da u toku studija zaista posvetim sve svoje vreme u studiranju sveta koji me okružuje, odnosno tehnike i tehnologije materijala sa kojim radim. I ja sam se tome posvetio, on je to video, tu je bilo raznih drugih studenta koji su već otišli ozbiljno od slikarstva u neke druge vode i on je mene vrlo brzo prebacio ono kako smo mi zvali samica, znači to je neki prostor od nekih 7-8 kvadrata gde sam ja bio sam, povremeno dobio modela, radio mrtve prirode, znači non stop studirao, autoportrete i tako često u ono vreme.
A je li vam je prijalo to, ta, kako kažete, samica, da se osamite i da nešto stvarate tako u četiri zida?
Pa jeste. Ovaj naš posao je usamljenički, kao i posao nekog pisca, nekog kompozitora, nekog, to je prilično usamljenički posao i to najviše vremena ja provodim u ateljevu po 10-12 sati. Naravno, pustim ja tu finu muzikicu, neku koja prati se.
A šta volite, na primjer, da slušate?
Volim nešto što je zaista dobro, ozbiljno, od roka do akustičnih gitara, sve do klasične muzike, znači ne mogu dugo da slušam ceo dan da se vrti jedno isto ili slično, onda promeni malo, idemo na klasiku, idemo klavir, idemo nešto drugo, tako da kompletnu muziku koja je od, kažem, roka, bluza pa sve do klasične.
Da, da, lepo zvuči svakako. Pominjali ste da ste hteli da budete zoolog i da volite prirodu i ona vas okružuje i tako dalje. Često je i na vašim delima. Tu je ta neka inspiracija, čini mi se, kombinacija prirode i naravno ljudi. Ljudi su ti koji su dali, čini mi se, jednu posebnu važnost vašem stvaralaštvu, jer kad vi nekog predstavite, taj neko kao da će da progovori, kao da možemo da ga dodirnemo, da ga uzmemo za ruku. Kad, ne znam, gledamo grožđe, kao da bismo mogli da ga probamo ili da će pas da zalaje ili ptica da propeva. Imamo takav utisak.
Ono što je meni jako bitno, to je upravo taj neki pristup i ta neka Pigmalionova želja, kao što je on kao skulptor vajao skulpturu i iz njegovog atelja se čuli povici da progovori ta skulptura, znači da oživi ta skulptura, ne pravi živ, da ono što kleše da oživi. Tako isto i slikar veliku borbu vodi oko toga, oko onoga. Moram da priznam da sada to nije nešto previše u opticaju u smislu znate, nije problem naslikati dva oka, nos i usta i dobiti lice ljudsko. Problem je kako naslikati onaj damar i ona sokove ispod samog površine te. A to je upravo ta potreba i želja za oživljavanjem toga. Kad kažemo licu, to mislim na figuru, to isto mislim na jedno drvo, na jednu objekat, bilo šta. Da to zaista bude uverljivo i živo. Međutim, sama ta uverljivost, to je samo jedna strana. Ima toliko toga mimo te neke uverljivosti, ubedljivosti. Konačno, mene nikad nije ni ta ubedljivost i uverljivost ili nešto što bi se reklo fotografska preciznost, nešto uvek privlačila. Ipak mi je boja bila primarna i ja sam sliku gradio na osnovu boja, ne na osnovu želje da ubedim da je to staklo, da je ovo drvo, da je ovo kamen i tako dalje. Znači, to je ta neka potreba i ono što ja u slikarstvu želim da iniciram, ja volim metafizičko nadrealno slikarstvo. Volim sve njene razne pravce i načine na koji su se slikari od Dalija, pa i pre Dalija, Boša i tako dalje, izražavali, ali ja nisam taj dalijevski tip koji će sada da tu fantazmagoriju tek tako istrese na površinu platna, već želim da se to tajanstvo, ta magija slike više sluti nego što se ona direktno i konkretno vidi. Znači, tu neku zaumnost prostora i trenutka pokušavam da dobijem, možda više kroz neko fino, suptilno pomeranje atmosfere negoli u neko drastično levitiranje nečega ili nemam pojma tako nekih izraza koji su svojstveni nekoj metafizici, nekom izražavanju tog magijskog nadrealnog slikarstva.
Slušamo sada muziku pa se onda vraćamo u atmosferu vaših slika.
Thank you. direktan prenos večeri Kofi Anjidoha, jednog od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu 15. oktobra u 19 časova samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo Klub 2. Moj gost je slikar Vasilije Vasa Dolovački. Pominjali smo da se večeras u 19 sati otvara vaša samostalna izložba u galeriji RTS-a. Izložba se zove Poetska transformacija dubokih osjećanja. Koja su to, gospodine Dolovački, duboka osjećanja?
To je naziv teksta koje je napisala gospođa Sofija Ljubičić, istoričar umetnosti, i koja će otvarati izložbu takođe uz Nikolu Mirkova. Napisala je za tekst u katalogu, pa to su neka viđenja, to je taj neki prosto, neki put se događalo da recimo budem sa pokojnim Ljubom Popovićem na nekoj njegovoj izložbi i sad neko od istoričara pusti neku priču onako slobodno i on me onako izbečeno gleda, kaže, ja o ovome nikad nisam razmišljao. Naravno, ja sam rekao, to tako i treba da bude. Dakle, svako nalazi neku svoju priču, neku svoju, neki svoj osjećaj. I ja, možda je to stvar te neke, znate, slikarstvo je harmonizacija suprotnosti vrlo često. Toplog, hladnog, tamnog, svetlog, događanja, mirnih partija i mnogo još čega tu. Ta harmonizacija i onda dešava mi se da recimo na slici stavim nešto što ja zovem bezobrazni ton, znači neku jaku boju, ja mislim da je to sad neki zvuk koji... Međutim, evo sada sam to isto, pogledavajući ovu postavku koja je sad pripremljena za otvaranje, sve to nekako leži, nema tih iskakanja. To tek primetim i kada je moja slika na nekoj grupnoj izložbi, gde tek ima ono bezobraznih tonova mnogo, i onda moja slika baš onako utihne, što bi se reklo. Tako da je moguće ta neka, uvek neka potreba za nekom finom harmonizacijom i ritma i prostora i boje i svetla izaziva tu taj neki poriv da se čak i naslovi ono što radim i na takav način kao što je to dato.
Pomenuli ste gospođu Sofiju Ljubičić, sada je citiram, napisala je ovo u katalogu za izložbu: zasigurno da umetnikovo stvaralaštvo potiče od njemu bliskih motiva vojvođanske ravnice u kojoj je rođen i rastao, u kojem se u dubini duše usadio mir, spokoj, blagost, snovi. Rekli bismo možda šta nam je i drugo potrebno od ovoga. Ovo je nešto što stvarno može da ispuni, čini mi se, svakog od nas.
Pa ja prvo radujem se što se bavim ovim poslom u svom životu, jer on zaista znači jedno povlačenje, jedno sabranje, jednu koncentraciju, i to mi jako puno znači. Znači mi i ta neka distanca od neke gradske vreve. To ujedno pomaže svemu tome, međutim, motivi ne moraju da budu uvek vojvođanski, banatski i tako dalje, možda neki osjećaj miljea proizilazi, ali ja vrlo često, mene isprovocira ili neko lice koje pokušavam da ugradim u neke prostore i tražim prostore za takvo lice koje sam video, ili nailazim na neke čudne, neobične prostore gde pokušavam onda da tražim figuru koja bi mogla da se ugradi u tu scenografiju takvog nekog, pa vrlo često i planinskog miljeja. I mislim na izložbi da ima jedna slika, nazvao sam Zvuci tišine. Prilistavao sam nešto na internetu, neke fotografije sa Arktika, Antarktika, i onda sam se onako zabezeknuo tim nekim, tom nekom tišinom koju sam osetio iz tih prostora, tako da sam onda u toj nekoj atmosferi ubacio neku figuricu i nazvao Zvuci tišine.
Da, pomenuli ste sada, i to se stvarno vidi u vašem radu, da vas raduje to što radite, to se prosto osjeća. I čini mi se da je nekako i ceo vaš poziv, i malo pre ste mi pomenuli da je od kraja studija 39 godina, već eto skoro 40 godina od kada ste počeli da se intenzivno bavite ovim poslom, da je to sve jedna vrsta igre. I da je to ono što vas okupira i što vam prosto pruža taj jedan optimizam koji vi prenosite nama kroz vaša dela.
Sad sam se jednom setio jednog svog prijatelja. Nekad sam igrao odbojku i on je igrao odbojku. On je posle postao trener, pa je posle Odbojkaškom savezu Vojvodine, pa sad ja mislim da je Odbojkaškom savezu Srbije. I vidimo se pre dosta godina dok je sin moj igrao odbojku i bio je kadetski reprezentativac Vojvodine i na nekim pripremama u Bečeju mi se sretnemo. I on u jednom momentu meni kaže, vi i mi radimo isto. Ja onako malo začuđen, ne mogu shvatiti o čemu se radi. Kaže, igramo se, a radimo. Tako da to zaista jeste to tako. To je jedno zadovoljstvo. Znate, evo ja sad sam ovog leta bio isto na moru, ali sam ja nosio mali sandučić i neka manje formate platna, pa sam ja ispod ovog suncobrana na plaži pravio spektakl slikajući, ljudi dolaze, gledaju dečica. Ono. Tako da ja prosto navukao sam se, bez toga više ne mogu.
Da. Sjajno to zvuči. Slike koje ćemo vidjeti na izložbi, kada su nastajale? One su uglavnom novijeg datuma.
Uglavnom su novijeg datuma, najveći deo je zadnjih 3-4 godine. Ima nekoliko slika malo starih, a to kad kažem možda mislim na 10 godina ili tako otprilike. Znači uglavnom su novije slike. Ja kad sam dobio poziv za tu izložbu, malo me iznenadilo, nisam očekivao, nisam pretpostavljao, i onda sam onako u glavi sabrao šta ja to imam od svojih slika, jer ja ne volim da pozajmljujem slike za izložbu, nego uglavnom iz nekog fonda koji je kod mene. I shvatio sam da ja već mogu, već kako su zvali, ja sam mogao sutra da napravim izložbu. Naravno, to je bilo u proleće, evo sada se to realizuje. Pokušali smo da dobijemo i onu prvu manju salu, međutim sala već bila zauzeta u smislu već organizovanja jedne izložbice arhitekture. Tako da jedno desetak, od koje pola ozbiljnih formata slika, nisu mogle da budu izložene. Napravili smo neki odabir. Sad je to takav kakav je.
Odabir od 23 slike.
23, da.
Da, i veliki format je uglavnom u pitanju.
Uglavnom veliki format. Čak sam završavao jednu manju da bi mogao da popunim neka mesta, onako dosta širokih tih stubova izbačenih onako u galeriji, da bi i na takvom mestu mogla samo manja slika da stoji.
I zanimljivo mi je to da nekad kada naslikate neku sliku, pa kada prođe izvesno vreme, vidite da dosta liči na neku drugu sliku, pa je onda doradite. Onda ponovo nešto oduzmete ili dodate da bi to bilo nešto drugo. To je jedan odnos sa slikom koji traje.
Naravno, jednu sliku možemo slikati čitavog života, menjati, dorađivati. Neki put treba stati, pa početi drugu sliku ili drugu varijaciju, ako treba, jel, na tu temu. Naprosto, puno je iskustva. Ja sad, recimo, kad slikam, ja kupujem četke, pa ih ja posebno obrađujem, režem, pripremam da vidim. Neki put puno sam upropastio četaka, hteo sam da vidim da nešto očekivano, ali nije to bilo to tako kako ja sam. Ali, dakle, pravim sam, koristim valjčiće, špahle, sam brusim špahle, noževe, razne četkice, razne druge, nešto što liči na četku, ručno pravljene nešto četke, sačuvaj Bože, ali neki put te najgore četke ostavljaju fascinantne fleke koje ne može, ne znam nijakako, ne znam, Da Vinci, ne znam nijakva četka Rembrandtova da ostavi. Tako da vrlo često sam pravim svoje alate za slikanje i koristim sve i svašta da dobijem tu strukturu koja čak ne mora ništa ni da znači, jedan deo zida koji nema ničega, ali mora on, to je neka moja potreba da, da ona nosi tu slikarsku težinu, bez obzira što na njoj nema trenutno ništa.
Slušamo muziku pa se uskoro vraćamo u studio.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Ja ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš kod tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovo pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi falili.
Uvam sam ga isako.
Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What ide?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Profesor Vasilije Dolovački, gost je Kluba 2. Nastavljamo razgovor o prirodi, o slikarstvu, o mistici na slikama. I ono što je zanimljivo, na primjer, vi ste posle studija ostali u vašem rodnom mestu, ostali ste u Bavaništu. Kažete da je dovoljno i daleko i dovoljno blizu. Kako vas je možda i vaš zavičaj odredio prema svemu ovome što radite ovoliko decenija?
Dakle, ono, ja kažem, dovoljno daleko i dovoljno blizu ovako našem najvećem centru Beogradu, jel? Meni je zaista potreba mir. Evo sada dolazim ovde sa jednim prijateljem do Radio Beograda i priznajemo, reko, ja ovde ne bi mogao da egzistira, sigurno, sasvim sigurno. Dakle, ono što mi je potrebno zaista je jedno sabranje, jedan mir, jedno promišljanje. Gradnja jedne slike je čudnovata rabota, mnogo šta tu ulazi, ali generalno tri momenta ulaze u gradnji te slike. To je jedno racionalno svjesno odlučivanje šta ćemo i kako ćemo. Drugo je podsvjesno, znači dolazi od negde nešto, zašto sam tu stavio plavu, došla je, eto, tu da stavim iz nekog dela, jel? I treći moment je ono što zovemo slučajnost koji se događa u toku slamog slikanja i slučajnost koja se svesno provocira da bi se dobilo nešto što se želi dobiti. Tipa, šta ćemo upotrebiti, da li špahlu, da li krpu, da li gužvu papira kao otisak, neke boje, kakva će boja biti na toj četki, kakav ćemo potez, koji dodir, koji gest učiniti, jer neki put se neke stvari mogu samo dogoditi tako, ne mogu ono nekim islikavanjem i nekim pažljivim. Tako da zaista podneblje Bavaništa ima svoje imanje, svoju šumu, ozbiljnu šumu, da. Tako da sam ja tu i u ateljevu gledam da budem, to mi je ostalo još od vremena studiranja. Profesor Miodrag Rogić, profesor koji mi je predavao grafiku, koga smo jako poštovali i bio je onako autoritet u pravom smislu reči. Prvo što nam je rekao prvoga časa, kaže da bismo bilo šta razgovarali, vi morate kao i svaki radni čovjek da provedete bar 8 sati za štafelajem. Tu ima smisla razgovarati, bez toga je sve besmisleno. Tako da ja se trudim da budem bar ti 8 sati, ali bude 10, 12, bude čitav dan u hotelju.
A ko su uglavnom ti ljudi koje predstavljate? Da li su to vaše komšije? Na nekim slikama se lica i ponavljaju. Da li su to vaši prijatelji, članovi porodice ili neko ko je prosto slučajno naletao u vašem životu pa se možda i njegov lik ocrtao u pamćenju?
Pa, da vam kažem, ipak slikar bi trebao zabeležiti to neko lice koje je u prolazu ili već u nekom prostoru gde zajedno boravite, moram imati. Ja sam jedno vreme prestao da nosim blok, međutim, evo sada se organizujem tako da blok i dalje bude nosim sa sobom uvek. Znači, mora se zabeležiti. Evo sada nosim i jedan dobar aparatić gde ja napravim snimak nečega što vidim čak iz daleka sa teleobjektivom. napravim figuru, lik koje vidim s druge strane ulice, ili da on i ne zna da ga ja posmatram, da onda koristim sve, koristim novine, koristim razne časopise, koristim internet, koristim, znači, kao hrčak vučem sve te neke moguće materijale, jer znate, formirati jednu sliku nije baš jednostavno, sliku nekog klasičnog, figurativnu sliku. Znate, nije sad ono, ja se bavim apstraktnom slikom, ne želim da pocenim tu vrstu slikarstva, nego naprosto jedan čovjek koji se bavi apstraktnom slikom, on može da uđe u svoj atelje i da se igra nekim svojim nekim unutarnjim vibracijama i bojama, jel da, na platnu, bez nekih. Ali ako vi imate jednu sliku koju morate organizovati, ono, morate sabirati materijale. Ono, mene uvek fascinirao, ako je stari Ilja Rijepin odlazio, on jeste iz Zaporožja, gde se sada, nažalost, vode ove borbe. On je išao u Zaporožje da slika tu nošnju, oružje i tako dalje, da bi mogao napraviti veliku sliku. Zaporošci odgovaraju na ultimatum sultana, velika kompozicija koju je on radio. Znači, on se pripremao 6 meseci da bi mogao da počne da radi tu sliku. Znači, mora da sabere mnogo materijala da bi mogao da startuje.
Da, a vi takođe isto često kažete da dok radite jednu sliku, tu negde se upali neka lampica i neka inspiracija u tom trenutku dođe za nešto što će biti sledeći vaš rad.
Naravno da ja stalno sam u kontaktu, stalno razmišljam, stalno skupljam, šetam, prolazim, fotografišem objekte, fotografišem prostore razne, ambijente, polja. Ja nekad nisam nešto slikao puno pejzaže, međutim sad sam u ozbiljnoj meri počeo u zadnje vreme da ubacujem pejzaž ili fragmente pejzaža kao neku scenografiju nekog događanja. Ne slikam nikad sliku sa nekom željom da nešto ispričam. Naprosto se to događa na slici samo od sebe. Vrlo često u toku slikanja ja dograđujem, pomeram, razmeštam ono što se događa na slici i da nailazim na neke solucije koje prosto ljudi reaguju kad to vide. I ja volim da slika zove na ponovno viđenje. To mi je jako bitno. Znači da ta neka organizacija, ja ima puno slika koje znam svaki kvadratni santimetar, ali naprosto kad god je vidim u originalu ili na reprodukciji, oko želi da je miluje. To je ta magija koju treba slika da nosi uvek, da je zove na ponovno viđenje, bez obzira što jako dobro znate i puno puta ste videli.
Da, onda znate da ste uradili i naslikali pravu stvar, naravno. Želela bih da pomenemo, evo polako dolazimo i do kraja emisije, i to da ste oko 13 godina radili kao redovni profesor slikarstva na Akademiji klasičnog slikarstva. I kako je taj vaš odnos prema studentima bio? Znam da ste uvek imali izuzetne poruke vašim đacima, vašoj deci. Šta biste uopšte poručili mladima sada koji se opredele na ovaj ipak malo smeliji korak, a to je da se bave umetnošću?
Lepa je ta stvar kad čovek se bavi umetnošću i od toga može da živi. To je ovako privilegija, a za nju se mora iskreno i do kraja boriti. Ono što je potrebno, što i Đoković kaže, ono posvećeno. Znači, ako misliš da je to tvoj cilj, onda je to, sve drugo se stavlja sa strane i ka tome se teži, ka tome se radi. Ono što se ja tražio od studenta, to je ta posvećenost. Ono što bi trebao student, što bar ja sam sebe tako na neki način smatram i vidim, da sam imao tu vatru. Ta vatra slikarska mora da se održava stalno do kraja karijere praktično. Ako se to ne učini, onda vi ne slikate iz srca, nego slikate iz lahta. I onda smo zašli u ćorsku sokak ozbiljan. Znači, moramo tu studentsku želju, tu studentsku vatru da razgorevam čitavog svog života. Ja sam imao jednu retku praksu kod profesora, dakle, oni su radili portret, ja sam s njima radio zajedno portret, oni su radili mrtvu prirodu, ja sam radio s njima mrtvu prirodu, tako da, eto, to je moj deo uvek bio vrlo aktivan u smislu da sam slikao zajedno sa njima i da su oni mogli da prati mene. Ali naravno, ta postavka je podrazumevala jednu klasičnu postavku i razvoj slike, kako se odavno negovala i dan danas postoji.
Eto, hvala vam što, kako kažete, slikate iz srca. Mnogo vam želim sreće na otvaranju i u daljem radu. Gost Kluba 2 bio je slikar Vasilije Vasa Dolovački. Izložba Poetska transformacija dubokih osjećanja biće otvorena večeras od 19 sati u galeriji RTS-a. Biće otvorena do 20. novembra. Hvala vam još jednom.
Hvala
mnogo što
vama,
ste bili gost.
Dobro.
Poštovani slušaoci, slušali ste Klub 2. Srdačno vas pozdravljaju Pavle Savić, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.
Black and blue, baby, come over here, my friend.